Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, kes ja milline on hea karjane. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Vanas testamendis võrreldakse Iisraeli sageli Jumalale kuuluva lambakarjaga. Aga selle karja eest hoolitsesid tavaliselt inimesed, kes olid seatud karjasteks. Iisraeli rahva ajaloo jooksul on neid karjaseid olnud mitmesuguseid. Head karjased, sellised nagu Mooses ja paljud prohvetid, on Jumala rahva eest hästi hoolt kandnud. Aga on olnud ka teistsuguseid karjaseid, valeprohveteid ja halbu kuningaid, kes on pidanud oma peamiseks ülesandeks karja arvel rikastuda. Need on võrreldavad palgaliste karjastega, kellele lambad tegelikult korda ei lähe ja kes ohutulles põgenevad. Täna me vaatleme Johannese evangeeliumi 10. peatükki. See juures tasub meeles pidada, et see on otsene jätk sellele, mida nägime eelmises peatükis. Seal sai selgeks, et rahvareligioossed juhid oma vaimulikus pimeduses ei suutnud mõista, kes on Jeesus, ehkki ta üritas seda neile igati selgeks teha. Ja kuna variserid olid hoolimata kogu oma usust ja innukusest vaimulikult pimedad, olid nad paratamatult ka halvad karjased, kes juhtisid rahvast eksiteele. Sellepärast oli tarvis karjast, kes oskaks lambaid õieti juhtida. Selline hea karjane on Jeesus ise. Järgnevalt räägibki Jeesus lambatarast, lammastest, karjastest ja varastest. Tegemist on tähendamissõnaga. Loen Johannese evangeeliumi 10. peatükist 2 esimest salmi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Kuna juba vanas testamendis võrreldakse Iisraeli rahvast mõnikord lammastega, on meilgi põhjust arvata, et lambatara all mõtleb Jeesus Iisraeli rahvast. Jeesus ütleb, et lambatarasse on võimalik minna kahel viisil. Üks viis on ebaseaduslik, selline, mida kasutavad vargad, teine aga seaduslik ja seda kasutab karjane. Jeesus on tulnud oma karja juurde seaduslikul teel. Ta on maise Taaveti kuningasoo liige ja samal ajal on ta ka taevane kuningas. Ta on karjane, kelle lainsana on karjale seaduslik õigus, sest nimelt tema ise on valmistanud oma rahva enda jaoks juba alates Abrahamist. Kõik teised nõuete esitajad tegutsevad ebaseaduslikult. Loen 3. salmi. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Iisraelis aeti lambad ööseks varjule lambatarasse, kus oli ka valvur. Valvur pidi kaitsma öösel karja nii varaste kui ka kiskjate eest. Hommikul tuli karjane, et võtta oma kari ja minna karjamaale. Oli tavaline, et karjane tundis kõiki oma lambaid nimepidi. Ja samamoodi tundsid lambad oma karjast. Milline võiks olla selle salmi vaimulik sõnum? Paulus kirjutab kirjas galaatlastele 3. peatüki 23. salmis. Aga enne usutulekut me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Ainult Kristus võib viia inimese seaduse orjusest tõelisse vabadusse. Seadus võib avada ukse üksnes siis, kui evangeelium Jeesusest annab teada, et kõik seaduse nõuded on täidetud. Samuti on julgustav teada, et Jeesus tunneb kõiki enda omasid nimepidi. Loen Johannese evangeeliumi 10. peatükist salmid 4 ja 5. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Lõunamaadel võib vahel näha, kuidas karjane läheb oma lambakarjaga üle tiheda liiklusega maantee. Hoolimata liikluse mürast ja inimeste kärast järgneb kari ustavalt oma karjasele. Kari peatub siis, kui peatub karjane ja jätkab oma liikumist siis, kui läheb edasi karjane. Lammastel on hea kuulmine, kuid mitte väga hea nägemine. Võib-olla just sel põhjusel tunnevad lambad oma karjase ära ka sel juhul, kui ta tuleb tavalisest erinevas riietuses. Ka Jeesus, Jumala poeg, tuli maa peale väga ebatavalises riietuses. Ta oli riietunud tavaliseks inimeseks, kes pealegi elas üsna vaestes oludes. Paljud pahandasid tema peale just sel põhjusel, et ta endast midagi erilist ei kujutanud, aga teised tundsid sellest hoolimata ära tema hääle ja hakkasid teda järgima. Loen 6. salmi. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Mõisted, mida Jeesus selles pildis kasutas, olid muidugi kõigile hästi tuntud, aga nad ei osanud piltlikult öeldes neid pusletükke õigesti kokku panna. Nad ei taibanud, mida Jeesus selle pildiga tegelikult öelda tahtis. Loen salmid 7 ja 8. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Eespool rääkis Jeesus lambadarast ja uksehoidjast. Siin räägib ta juba uksest endast. Lambadarasse võib minna ainult läbi ukse. Ja sinna viib ainult üks uks, kelle nimi on Jeesus Kristus. Varaste ja röövlite all mõtleb Jeesus neid õpetajaid, kes ei ole hoolinud sellest uksest, see tähendab temast endast. Vale ja pettusega on tegemist igasuguse sellise õpetuse puhul, kus püütakse minna mööda Jeesusest Kristusest kui inimese ainsast võimalusest jõuda Jumalaga osadusse. Just sellise hukatusse viiva tegevusega oli tegemist ka seal, kus variserid lükkasid tagasi selle, mida pimedana sündinud mees tunnistas Jeesuse kohta. Aga Jeesus jätkab, et miski ei jääks tema kuulajaile ebaselgeks. Loen salmid 9 ja 10. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Selliste õpetuste puhul, kus inimene püütakse juhtida pääseteele Jeesusest mööda minnes, on alati tegemist ka saatana tegevusega. Saatana eesmärk on alati varastada, tappa ja hävitada. Teisiti öeldes meelitada kuhugi mujale inimesi, kes tegelikult peaksid Jeesuse Kristuse läbi tulema Jumala juurde, et leida seal tõeline elu. Valeõpetajad, kes kas lähevad Jeesusest Kristusest üldse mööda või õpetavad tema kohta midagi muud, juhivad inimesed tegelikult eksitusse, pimedusse ja surma, ehkki nende tõotused võivad olla vägagi ilusad. Loen salmid 11 kuni 13. Mina olen hea karjane. hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali, ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Hea karjase tunneb ära sellest, et ta on valmis andma oma lammaste eest kõik, isegi oma elu. Jeesus ei vaja meie käest midagi. Vastupidi, ta on täiuslik ja ta jagab ise inimestele kõike, mida nad vajavad. Ta on tulnud tooma meile elu ja seda pealegi ülirohkesti. Selline on päästja, kes kutsub meid enda juurde. Aga maailmas on ka teistsuguseid jõude, kes ei muretse selle pärast, mida vajab kari, vaid kes mõtlevad enda peale. Need on hundid, kelle jaoks teised inimesed on üksnes vahenditeks oma eesmärkide saavutamisel. Ja hundile, kes on pääsenud lambakarja, ei tähenda lamba elu midagi. Ainult tõeline karjane on valmis riskima isegi oma eluga, et tagada oma karja turvalisus. Siin kohal võib meil tekkida loogiline küsimus, kas karjasel on ikka tark riskida oma eluga. Sest kui karjane peaks saama surma, siis tähendab see ju suurt õnnetust tervele karjale. Aga Jumala riigis on needki asjad teisiti kui meile tuntud maailmas. Jeesus, tõeline karjane, sai surmatud, aga just selle kaudu tõi Jumal tema karjale tõelise elu. Ja näib, et mingil imelikul kombel kehtib see sama ka tema karja suhtes. Juba ammu on aru saadud, et märtrite veri on ristiusu seeme. Jumala riigis sünnib tõeline elu sageli just surma kaudu, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Nii siis, Jeesus on ühtaegu nii lammaste uks kui ka lammaste karjane. Üksnes tema kaudu pääseb inimene lambatarasse turvaliselt varjule, ja üksnes tema seltskonnas on ta kaitstud suurimategi kiskjate eest, kes teda eluteel varitsevad. Loen salmid 14 ja 15. Mina olen hea karjane ja tunnen omi, ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu isa tunneb mind, ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Nagu iga korralik karjane, nii tunneb ka Jeesus nimepidi iga üht, kes tema rahvahulka kuulub. Kui soovid lähemalt teada, kuidas hea karjane tegutseb, siis tasub lugeda läbi Hesekieli raamatu 34. peatükk. Sealt leiame Vana Testamendi ühe tähtsaima õpetuse selle kohta, milline on Jeesus. Ja samuti näeme seal väga selgelt, millised on teistsugused karjased, kellega me siin maailmas kohtume. Edasi aga räägib Jeesus oma suuremast karjast. Loen 16. salmi. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Seni rääkis Jeesus Iisraeli rahva karjatarast ja neist, kes selle rahva hulgast võtsid vastu tema poolt valmistatud pääste. Aga Jeesus ei piirdu üksnes Iisraeli rahvaga, sest ta on tulnud maailma selleks, et inimesed kõigi maailma rahvaste hulgast leiaksid temas elu. Ja sõltumata rahvusest, keelest, varakusest või soost, kõik need inimesed, kes tulevad Jeesuse juurde, saavad selle ühe ja sama karja liikmeteks, kelle karjaseks Jeesus ise on. Selle maitset saab tunda mõnikord juba praegu, näiteks sellistel suurtel vaimulikel koosolekutel, kus on koos Jumala rahvas paljudest maailma rahvustest. Seal kiidavad nad üheskoos oma suurt päästjat. Loen salmid 17 ja 18. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Nende sõnadega ütles Jeesus välja väga tähtsa ja suure tõe. Tegelikult ei võtnud tema elu ei juutide religioossed juhid ega ka Rooma sõdurid. Neil poleks kellelgi olnud see võimalik, kui Jeesus ise poleks vabatahtlikult otsustanud oma elu anda. Johannese evangeeliumi 19. peatüki 30. salmis öeldaksegi Jeesuse surmaga seoses, et ta langetas pea ja heitis hinge. Jeesusel poleks olnud tarvis surra, aga ta tegi seda vabatahtlikult, et mina ja sina võiksime leida elu osaduses Jumalaga. Samuti teadis Jeesus, et tal on meelevald surnuist üles tõusta. Võiksime teda võrrelda kangelasega, kes teadis, et ta läheb surmavalda võitma selle peremeest. Ja ta andis inimestele juba ette teada, et ta tuleb võitjana tagasi. Muidugi tundus selline jutt taas juutidele liig. Loen salmid 19 kuni 21. Siis tekkis taas juutide seas nende sõnade pärast lõhe. Paljud neist ütlesid, temas on kuri vaim ja ta jampsib, mis te teda kuulate? Teised ütlesid, need ei ole kurjast vaimust vaevatu sõnad. Ega siis kuri vaim suuda avada pimeda silmi. Taas on tegemist lihtsa inimliku dilemmaga. Kui kellegi jutt tundub arusaamatu, siis kõige lihtsam on öelda, et see on loll jutt. Tegelikult aga tuleks vaadata samm kaugemale ja mõelda, kas on tõesti jutt loll või on viga hoopis kuulajas. Nagu näeme, oli Jeesuse kuulajate hulgas mõlemaid, nii pealiskaudselt otsustajaid kui ka kaugemale mõtlejaid. Jeesus oli pimedana sündinud mehele nägemise tagasi andnud. Kui pisutki järele mõelda, siis see oli niivõrd vastuvaidlematu tunnistus tema erilisest meelevallast, et Jeesust ei saanud tembeldada lihtsalt jampsijaks või kurjade vaimude käsilaseks. Need, kes olid võimelised nii kaugele mõtlema, kuulsid tegelikult hea karjase häält. Nad teadsid, keda tasub järgida, isegi juhul, kui nad teda päriselt ei mõista. Teised aga ei viitsinud mõeldagi, vaid lõid käega, öeldes, segane jutt, mis te temast kuulate. Selline kahesugune suhtumine Jeesusesse on meile hästi tuntud ka tänapäeval. Paljud inimesed ei usu ega viitsi isegi nii palju asjasse süveneda, et teha kindlaks, kas jutt on usaldusväärne. Teised aga mõtlevad teadaolevatele tõsiasjadele ega saa nii lihtsat otsust langetada. Kellel jätkub viitsimist asjaga edasi tegelda ja ausust tunnistada tõsiasjad tõesti tõsiasjadeks, need veenduvad varsti, et Jumala sõna peab paika ja hakkavad seda ka uskuma. Loomulikult leiab ka piiblist palju näiteid, kuidas ühed suhtuvad Jeesusesse pinnapealselt, teised aga sügavamalt. Võtame näiteks kas või Apostlite tegude raamatu 17. peatüki, kus Paulus rääkis Jeesusest Ateenas Areopaagil oma aja haritlaskonnale. Kuidas nood sellele reageerisid, öeldakse meile 17. peatüki salmides 32 kuni 34. Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid, me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda. Nõnda läks Paulus nende keskelt ära. Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios ja üks naine Damaris nimi ja teisigi koos nendega. Järgnevalt siirdume koos Johannese evangeeliumiga ajas paar kuud edasi. Loen 10. peatükist 22. salmi. Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Tänapäeval on juutidel templi pühitsemise aastapäeva nimetuseks Hanukka. See salm ongi piiblis ainuke, kus seda püha üldse nimetatakse. Seda püha on juudid pidanud alates aastast 164 enne Kristust ja see on meie kalendri järgi detsembris, mõnikord ka üsna jõulude lähedal. Juudi kalendri järgi peetakse seda püha Kislevi kuu 25. päeval. See püha sai alguse ajal, mil Süüria hellenistlik valitseja Antiookus IV Epifanes sõdis Egiptuse vastu. Rooma käsul aga pidi Epifanes Egiptusest lahkuma ja tagasi teel valasta oma vimma välja juutide peale, kes tollajal kuulusid tema valitsuse alla. Ta rüüstas Jeruusalemma templi ja aastal 167 enne Kristust ohverdas seal sea Zeusile, keda roomlased kutsusid Jupiteriks. Samuti keelas ta juutidele nende oma religiooni harrastamise. Loomulikult ei saanud selline tegevus jätta esile kutsumata vastureaktsiooni. Juudid tõstsid preester Mattatiase juhatusel mässu ja neil õnnestuski süürlased oma aladelt minema kihutada. Mäss lõppes sellega, et aastal 164 enne Kristust Kislevi kuu 25. päeval puhastasid iisraellased templi ja pühitsesid selle uuesti Jumala teenimiseks. Mattatias oli Makkabite soost ja seetõttu kutsutakse nõnda alanud iseseisvuse aega juutide ajaloos Makkabite ajaks. Nende aegadega oli ka seotud ime, mis templis aset leidis. Kusagilt laost leiti astia püha õliga, mis oli ette nähtud selle lambi jaoks, mis pidi templis pidevalt põlema. Õli jätkus aga ainult üheks päevaks. Lamp süüdati sellest hoolimata, aga kui päev mööda sai, siis ta ei kustunudki. Ta jätkas põlemist ühte kokku 8 päeva, mil lõpuks õnnestus hankida õigel viisil pühitsetud õli. Selle lambiga seotud ime tõttu anti juutidele korraldus pühitseda templi pühitsemispüha nõnda, et 8 päeva jooksul põletatakse juutide kodudes 8 küünalt. Praegusel ajal süüdatakse Iisraelis hanukkapühade ajal küünlaid umbes samamoodi, nagu meie süütame neid advendi ajal. Igal järgmisel päeval üks küünal rohkem. Nii siis on templi pühitsemise aastapäev ja meie jõulupühad ajaliselt teine teisele üsna lähedal. Ja nende sarnasus ei piirdu üksnes sellega, et üht peetakse Kislevi kuu ja teist detsembri kuu 25. päeval. Jeruusalemma templil, ehkki ta on ehitatud inimkätega, on Jeesusega palju ühist. Jeesus ütles isegi oma enda ihu kohta Johannese evangeeliumi teise peatüki 19. salmis. Lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Nii siis Jeesus oli taevast inimeste keskele tulnud Jumala tempel. Samuti on sarnasus nende pühade sisus. Mõlemad on seotud valgusega. Lehtmajade pühal oli Jeesus kuulutanud, mina olen maailma valgus. kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. 8. peatüki 12. salm. Ehkki meil Jeesuse tegelik sündimise aeg on teadmata, on see, et me vähemalt põhjapoolkeral tähistame seda aasta kõige pimedamal ajal sügavalt sümboolne. Edasi hakkab ju minema valgemaks. Ka templi pühitsemise aastapäeva pühadel oli tähtis koht mõttel valguse võidust pimeduse üle. Jeesus tahab olla meilegi tõeliseks valguseks. Aga meie peame otsustama, kuidas me sellesse suhtume. Kas lööme pealiskaudselt käega, öeldes segane jutt, ei tasu kuulata või jääme mõtlema sügavamalt?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas juudid küsivad Jeesuse päritolu kohta. Ning vastus sellele tõstab variseride ja kirjatundjate vaenulikust Jeesusesse veelgi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Võta hoia mind.